Подкасти «Свободи» під Лукашенком. Як починалося і чим завершається перше чвертьстагоддя з Олександром Лукашенком. Подкаст Сергія Навумчика про найновшу історію Білорусі.
А зараз у нашому ефірі протяг розповіду про голодовку В'ячеслава Сівчика і Юрася Хадеки у 1996 році. Тим часом здоров'я В'ячеслава Сівчика імкліво погаршалося.
Сьогодні 15-й день голодовки Юрія Хадики і В'ячеслава Сівчика. Уже 4-й день нема ніякої сувязі з їми. Галина Пригара зустрілася з жінкою В'ячеслава Сівчика. Послухайте її гуторку.
В'ячеслав Сівчик тільки год, як увійшов у керуючі структури БНФ. Був обраний секретаром управи Сойму. Як приватна особа, Слава виступив організатором останніх масових акцій у Мінську. Подавав заявки у гарвиконкам. Вельми сціплий по натуре чоловік, звичайно, не шмат любить про себе розповідати. Ось і оказалося, коли потрапив под арешт, навіть ті люди, що були побач з ним, сябри по фронту, колеги по праці, не шмат можуть про його розповісти. Добрий хлопець, з почуттям гумору все у порядку, еколог. Хто, як не жінка, розповіде подробязні? На думку Ганни, національна свідомість Слави сталіла у далечині від родини. Довгий час він жив і працював у Абхазії. По спеціальності він геолог, еколог. На Білорусь вернувся у кінці 80-х. Зайнявся політичною діяльністю, уступив у БНФ. І одразу, як вчений-еколог, зайнявся вивченням екологічних наступств Чорнобилю. 2 місяці провів у той самий гарячий час у Чорнобильській зоні. Менавіто тому Чорнобильський шлях для Слави Сівчика і особиста справа. Зараз Чорнобильський боль знов принес 33-годовому В'ячеславу Сівчику випробування на тривалість. Зараз, не глядячи на просьби сябров, 15-й день протягує В'ячеслав Сівчик разом з Юрієм Хадиком голодовку у слідчому ізоляторі.
Юрій Вікторович Хадика більш підготований до такого методу боротьби, бо він практикував голодовки, будучи на волі, голодовку на по 15 днів. Он ведая все поводья такой ситуации. В'ячеслав Сівчик у першиню был вымушен прибегнуть до такой меры. И у першиню миновито вось тут за кратами. Мы вельми занепокоены его здоровьем, бо зараз, практично зараз, тут уже размовы идеи не про здоровье, а про житё человека. И ранее не отрознился мощным здоровьем, там слабый сгок, минус 10, частые сердечные приступы. И там у нас вельми обурая такие относительные администрации турмы, которые нам даже не дозволили с ним спотканья. Бо наша мета была уговорить человека кинуть голодать. Тем не менее, мы почули вот такой отказ у парадку черги. Это сказал представник администрации, даже не спынившись, когда линия его мать.
26 красовика, як схватили Славу, Ганна и родные так и не сустрелись с ним. Зустріча була призначена на четвер 9 мая, але черга не дійшла, скінчився час спотканню. Наступна можливість зустрітися дається у вівторок, 14 травня.
У вівторок ви будете на зустрічу. Вашою головною метою, певно, буде уговорити його спинити голодовку. Які аргументи для того, щоб він все ж таки пошкодував себе і своє здоров'я, у вас будуть?
Аргументи наступные, что у нашей державе, в принципе, как уже бачно, такими методами наурации можно добиться некой уваги до себе сбоку уладовой структуры. Это люди, яких не кранает чужое горе, у них есть загад высших особов, и они не будут ставиться по-человечески ни до политвязня, ни до их родственников. Для них это практично ничего не означает. Здоровье человека, житие человека для них ничего не значит.
Ганна, ви залишилися зараз одна, змагаєтеся за мужа. На руках маленький син.
Сина звуть Вітовт. Ми вирішили назвати його у гонор славутого і великого князя, великого князя Литовська. Менавіто при князі Вітовті наша держава розквітніла. Це був золотий час білоруської держави.
Скільки?
Завтра исполняется ему 8 месяцев. Это первый его день рождения. Будем суток. Батьки.
Скажите, вы, как жонка, как женщина, когда бы ведали, что его схопить после митинга, чи настоивали бы на тем, чтобы он на этот митинг не ходил?
Нет, я бы не настоила. Не настоила, наверное, тому, что я люблю не только своего мужа, я люблю свою Украину. И лечу, что каждый человек, каждый патриот обязан прикласть все-таки все свои силы, как Беларусь была Беларусью.
Наприкінці нашої гутарки Ганна Сючик передала слово подяки усім людям, хто підтримав її сім'ю у тяжкий момент.
Я вельми удячна усім тим конкретним людям, організаціям, спільностям, які увійшли у наше становище. Бо зараз я залишилася одна з маленьким сином, практично без сродків до існування. І ось це і моральна, і матеріальна підтримка. Я вельми удячна за це усім.
На вядомых асобаў не толькі Лемады Мілыша, але і кампазітара Кшыштава Падарэцкага мне ўдалося выйсці з дапамогай старшыні польскага гадзінскага камітэту Марыка Навіцкага. Але для Лукашэнкі, ад якога залежаў лёс вязняў, гэтыя імёны, што Мілыш, што Лем, што Падарэцкі, не мелі ніякага значэння. Одна з польських журналістак пораїла мені звернутися до Пола Маккартні, легендарного бітла. Були на його виходи, але Марек Навіцький сказав, що навряд чи і Маккартні для Лукашенка авторитет, і пропонував інший варіант. «Скажи, кому Лукашенко не може відмовити? Ось кого він боїться?» – запитався Навіцький. «Єльцина», – відказав я. «Ось і я так думаю», – погодився Навіцький. Падрабязна гэтую гісторыю я апісваю ў кнізе 96, якая запланавана ў бібліятэцы Свабоды. Тут жа скажу, што мы звязаліся з нашым добрым знаёмым, расійскім праваабаронцам Сергеем Кавалёвым. Той сустрэўся з Григорыем Яўлінскім, кандыдатам у прэзідэнты, а ў Расіі якраз пачыналіся прэзідэнцкія выбары. І Яўлінскі рыхтаваўся да гутаркі з Ельцыным. Ельцын сам запрасіў Яўлінскага, бо хацеў пераканаць яго зняць сваю кандыдатуру на сваю карысць. Пазней, праз гады, у Празе, Яўлінскі распавёў мне падрабязнасці той гутаркі, якая ў пэўны момант набыла трагікамічнае адценне. Ельцін здымае трубку пра мой сувязі з Лукашэнкам. «Александр Рыгорович, трэба нешта рабіць з гэтымі вашымі арыштаванымі навукоўцамі. Выявіце гуманізм. Як? Ну, я не ведаю, як. Ну, калі ў вас там па кодэксу расстрэл, дайце ім 10 гадоў. Калі 10... «Дайте только 5». Почувши это, казав Яўлінскі, я замахав руками. «Не, хай на свободу выпускає». Ельцин подхопил одразу. «Не так. Не так, я говорю. Одразу выпускайте их на свободу». Выпустили с початку Сівчыка, який був у реанімації у критичному стані, а потом Хадыку. Пазней мне доводилося чуть версію, что жонка Юрия Хадыки позвонила Ельцину, и гэта ейны звонок спрацавал. Думаю, версія недакладная. Пэўна ж, жонка Хадыка магла званіць у адміністрацыю і званіла, але гутарка з самім прэзідэнтам Расіі ў той час уяўляецца абсалютна нерэальнай. З прэзідэнтам увогуле злучаюць вельмі вузкае кола асобаў. А ў той час, як сведчаць людзі з атачэння Ельцына, прэзідэнт Расіі быў у такой фізічнай форме, што дазваніцца да яго не маглі міністры ды губернатары, не кажучы ж пра сваякоў беларускіх палітвязняў. «Я вымушаны быў даць Лукашэнку урок дэмакратыі», заявіць потым Ельцын. Але 17 траўня пра гэты званок Лукашэнку з Крамля было яшчэ невядома. Не ведаў пра яго і следчы Новікаў. Да яго проста паступіла каманда, хотя он спробовал робить выгляд, что выявил гуманность. Уключаю запис.
Сегодня на 20-м дне зняволення и голодовки с подпиской об невыезде был вызволенный Вячеслав Сівчык. Юрий Хадыка протягивает голодовку у следчим изоляторы. Галина Прыгара состарилась с Вячеславом Сівчыком одразу после вызволения. Таким чином, помеж турмой и свободой.
У 3 гадзіны стала дакладна вядома, што Вячаслаў Сіўчык вызваляецца з-пад аховы. Следчы пракуратуры Менска Сергей Новікаў сказаў жонцы Сіўчыка: «Шукайце машыну і забірайце яго з турмы на Апанскага». У половини четвертої слідчий загадав Юрасю Біленькому, на чиїй машині планувалося забрати Славу Сівчика, вичистити багажник тому, що прийдеться уїжджати за браму. Сівчик сам вийти не зможе, треба забирати. Ще чекали 40 хвилин. На протягу этого часу следчий Сергей Новиков подлумачил, чему вызволяют Вячеслава Сивчика.
Обвиняемый Сивчик освобождается на основании заключения медицинской комиссии. Нами была назначена медицинская комиссия, которая дала заключение о том, что у него такое заболевание. Может быть оказана помощь только в стационарном лечебном учреждении за пределами ИТУ. Плюс к этому, наравне с медицинским заболеванием, мы его просто не можем содержать, потому что наши медицинские условия не подходят под его заболевание.
А вы видите справа только Сивчика, это так само и Хадыки?
У нас нет справа Хадыки или Сивчика. У нас есть справа по групповым беспорядкам 24 марта, 26 апреля. Статья предусматривает привлечение любых лиц, которые организовали или активно участвовали. В процессе следствия будут установлены лица и привлечены. Поэтому справа Хадыки или Сивчика просто не существует.
А Хадыка сегодня так само будет вызволена?
Мы сегодня вызволяем Сивчика.
Нарешті открылася брама проходной. Слава Сивчик вийшов сам. Слідчий проговорив нотацію. Ви визволяєтеся, по першому потребуванню з'явіться, родним попередить, у якої больниці, і так далі. Про больницу покуль немає говорки, хочу дому. Перше, що сказав, сівши у машину, Слава. А далі було коротеньке з ним інтерв'ю. Скажи, Слава, коли ласка, кілька слов. Як на волі себе почуваєш?
Я ще так на тиші не йшов, що на волі, бо я предполагав, що, може бути, все-таки сьогодні мене визволять. Бо щось зі мною треба було робити. Кидати мене знову в СІЗО – це вести про кілька днів в той же реанімації. Тільки одне, що вже, певно, було б більш інтенсивне лечення, бо так я, коли сюди ділався ще легким іспугом, все могло бути значно гірше. Один з варіантів був той, що мене визволять. А якщо як бачили, вони, як завжди, поступали погано, притягнули цілий день. Ну, от, в день визволення не могли себе поводити по-людськи. Тут уже трапляється як. У нас офіційно не судять за політику, і тому поводять як з кримінальника. Со всеми витікаючими від слідства. Ну, а я все-таки сподіваюся, що коли вже все позаді, що мені вдасться вийти спокійно з цієї голодовки, я спробую все з цього зробити. І вже на наступному тижні приступити до своїх обов'язків та все остальне.
Скажи, коли ласка, які були підстави для того, що тебе перевели з ізолятора сюди?
Підстави, які? Я себе вельми дрянно відчував. Але ж я думаю, тут другое. Я зараз поглядел в документах, что моя вага была завышена на 4 килограмма. У всяким разе у меня был досить хороший внешний выгляд. Зараз я выглядаю пухлее, здоровее, чем 3 дни тому назад. Як это не парадоксально. Бо эти 3 суток я на угол мажу под ними капельцами лишь.
Скажи, Криласка, там такая была информация, что тебе ставили такой принцип Румусова.
Нельзя обвинувачивать врачу тем, что там на меня, скажем так, не пытались. Просто дрянно себя отшивал. То есть в ведомости я был, таких провалов особливых не было. Вот. Ну, а один раз только, может, когда поехал там на рентгене, то я не чеканность была полная. Просто на рентген пошел уже, когда обследование было.
Скажи, какие тут были умовы утримания, чем они отрознивались от Володарска?
Тут самые лепшие умовы утримания были вот как раз в больнице, она воздивилась. В принципе, она, на мой погляд, на вельми пристойном взрывне. И тут и врачи компетентные, и все остальное, но воздивлены.
Учреждение УШ-15-1, 17 мая 96 года, Сивчику Вячеславу Владимировичу, 18 декабря 62 года рождения, города Минска, гражданин Республики Беларусь, женат, военно обязан в том, что он бывал в наказании в местах лишения свободы, откуда освобожден по постановлению прокуратуры города Минска 17 мая 96 года об изменении меры пресечения на подписку о невыезде. Это была доведка, якую отдали на руки Вячеславу Сивчуку. Зараз он на воле. А Юры Хадыка застався на выходные дни у следшим изоляторы. Сегодня жонка спробовала передать ему у пластиковых пляшках минеральную воду. Не взяли. У выходные дни будет стоять коли следшего изолятора дозволены уладами пикет. Вячеслав Сивчик покуль дома. До его будет выкликанный урач-специалист. Почнется повольный выход с голодовки. Юрий Хадыка голодовку протягивает. Галина Пригара, Минск.
З репортажу Галіни Пригари я виразив фрагмент слова слідчого Новікова, який я хочу дати особно. Але спочатку нагадаю, що ходатайництво за Сівчика і Гадику підписали не дядька Міхась з сусіднього під'їзду і не тітка Валянціна з крами насупраць, а Василь Биков, Ргор Бородулін, Станіслав Шушкевич, академік Радзім Гарецький, депутати Верховного Совета і інші відомі люди. Ось коли ми питаємося самих себе, як гэта ў 30-е гады НКВД-сты маглі арыштоўваць, асуджаць, расстрэльваць выбітных беларускіх пісьменнікаў ды навукоўцаў, няўжо яны не разумелі, хто перад імі, дык паслухаўшы гэты фрагмент, усведамляеш. Маглі. І вельмі проста маглі. І нікуды такія не падзеліся. Невядомыя былі выпадкі, каб паручальнікаў прыцягвалі да адказнасці, і следчы Сергей Новікаў ведав гэта цудоўна, і ты мне менш пачаў пагражаць.
Ну, равно с этим я хочу отметить еще одно. Дело в том, что личная подписка предусматривается УПК. Но она не просто является простой бумажкой, а она налагает какую-то ответственность на тех людей, которые дали личную подписку. Поэтому, если в процессе следствия, следствие продолжается, будут какие-то нарушения закона со стороны Сивчика, Сивчика мы будем ставить вопрос о привлечении к ответственности тех людей, которые дали за него подписку.
Я вось скажу так, што для гісторыі не важна, сам следчы Новікаў дадумаўся да такіх слоў, ці яму іх падказала начальства. Вось асабіста я не сумняюся, што пры пэўным выпадку былі б кінутыя за краты і Быкаў, і Барадулін, і Шушкевіч пад радасныя авацыі прыхільнікаў Лукашэнкі, камунізму і аднаўлення імперыі. Як паказаў выпадак Сіўчыкам і Хадыкам, знайшліся б і выканаўцы. Следчы Новікаў сваімі словамі пацвердзіў, што знайшліся б. А цяпер яшчэ адзін эфір Радіо Свабода на наступны дзень пасля вызвалення Вячаслава Сіўчыка.
21-й дзень галадоўкі за кратамі Юрыя Хадыкі. Вячаслава Сіўчыка, хаця ён учора і адпушчаны са следчага ізалятара, свабодным, тым не менш, таксама не назавеш. Падпіска пра нявыезд, следства, наперадзе суд. Выпушчаны ён быў толькі тады, калі здароўе ягонае дасягнула крытычнага стану. Дыстрафія ўнутраных органаў, прыкметы, якой знайшлі ў Вячаслава Сіўчыка лекары, невядома яшчэ чым для яго абернецца. Чаму не выпушчаны Юры Хадыка? Лагічна напрошваецца выснова, што дадзеная ўстаноўка давесці да крытычнага стану і яго. З Менску перадае Галіна Прыгара.
Першую ноч пасля затачэння быў дома Вячаслав Сіўчык. Сёння раніцай яго стан здароўя пагоршыўся, бо ён пакуль не можа нармальна харчавацца. П'е толькі разведзеныя вадою сокі. На думку ўрачоў трэцяй клінічнай бальніцы, што яго учора аглядалі, Сіўчыку неабходна шпіталізацыя, таму што істотная частка рэабілітацыі пасля такой працяглай галадоўкі прыпадае на медыкаментознае лячэнне. Третья клинічная больница 8 годов вывучае проблемы голодания. Яе врачи готовы принять на лечение Вячеслава Сіўчыка. Усё залежыць от того, где будет Хадыка. Я буду себе поводить таким чином, каб Юрий Викторович был вызволены, заявляя Слава Сіўчык. Юрий Хадыка знаходится у следчым изоляторы. Адвокат Надея Дударова апошний раз бачила Хадыку у четвер. По яе словах, ён схуднеў больш чым на 20 кілаграмаў. Ужо вельмі дрэнна сябе пачуваў. Па звестках Дударавай, сёння на 21-й дзень галадоўкі Хадыка ўжо не ўстае. Стан яго здароўя крытычны, але ён знаходзіцца ў камеры следчага ізалятара. Родныя і адвакат Юрыя Хадыкі хвалююцца за яго жыццё падчас выхадных, калі ўвогуле можа не быць медыцынскага нагляду. Сёння о 10-й гадзіне раніцы былі затрыманы і дастаўлены ў маскоўскі РАУС 4 чалавекі з пікета ў падтрымку Юрыя Хадыкі каля следчага ізалятара на вуліцы Валадарскага. Пікетаванне дазволена мэрам Менска Ярмошыным, але ўдзельнікі пікету абвінавачваюцца ў тым, што знаходзіліся не ў дазволеным месцы. На пытанне, у чым канкрэтныя прэтэнзіі, дзяжурны па маскоўскім РАУС адказаў: «Мне доставили, будем разбираться». Тим часом адвокат Хадики Надія Дударова накерувала телеграми у Верховний Совет і до Генерального прокурора з просьбами неоткладно визволити Юрія Хадику у зв'язку з тяжким станом здоров'я. Дударова розцінює теперішнє утримання подахової Хадики як політичне забойство. Юрій Хадика у слідчим ізоляторі голодовку протягує. Галина Пригара, Мінськ.
Сьогодні на початку 10 годин ранніці міліція затримала удільнику пікету у підтримку Юрія Хадики. Затриманий Геннадій Пляшко, Ніна Багінська з Мінську, Борис Хамайда і Володимир Плещенко з Вітебську.
21 травня Юрій Хадика був нарешті визволений. Улади знову вже подали гэта як прояву гуманності. Програму «Радіо Свобода» у той день вів Сержук Соколов-Воюш, а інтерв'ю з Хадиком робив Едвард Тарлецький. Ось фрагмент.
Чим ви тлумачите своє визволення?
По тих от зв'язках, які я отримлював, а тут вельми такий великий інформаційний голод, то от наше зневолення з господаром Сівчиком, здається, не прийшло незауваженим ні з нашою громадськістю, ні заміжним. І тільки цими протестами, я думаю, і тлумачиться моє визволення. Тому що по ставленню от слідчих цих органів, я думаю, ми могли тут голодати і 2 місяці, а не 20 цих самих днів.
Професор Хадика визволений, але по-ранейшому знаходяться за кратами інші. Андрій Ромашевський, якого обвинувачують у хуліганських діяннях, що супроводжалися особливим цинізмом, ще літось 25 травня 95 року, під час студентської акції протесту супроть виніку травінського референдуму, коли будинку адміністрації президента і он спалив стяг БССРовського узору. Сидить поет Славомир Адамович, за верш «Забі президента», сидять семеро громадянов України, сябров УНАУНСО, які брали удел у маніфестації 26 красовика. І один з їх, Андрій Шептицький, протягує голодовку. Таким чином, цілком видовочна мета карної акції, яку ожиттявили правоохоучі органи у дочиненні до Юрія Хадики і В'ячеслава Сівчика. Нанесений мощний удар по здоров'ю. Зроблена спроба спаралізувати волю їх і їхніх близьких. Дати жорсткий урок усім іншодумцям. Ніякими потребами слідства немагчимо оправдати зняволення Сівчика і Хадики. Фактично, слідчі діянні можна проводити тільки, коли вони визволені, бо за кратами обидва відмовилися відказувати на питання слідчих. Карну акцію, виконуючи політичну замову улади, ожиттявляли конкретні люди. Генеральний прокурор Капітан, прокурор Мінська Куприянов, слідчі прокуратури Свиридович, Бурштин, Новіков, суддя Московського суду Савіч. Гетія, де інші прозвища соудельників політичних переслідів, так само застануться у історії білоруської демократії.
Історія, історія з великої літери, саправди усьо пам'ятає.
Подкасти «Свободи» під Лукашенком. Як починалося і чим завершається перше чвертьстагоддя з Олександром Лукашенком. Подкаст Сергія Навумчика про найновшу історію Білорусі.
Подкасти «Радіо Свобода». Мова про мову. З Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановне господарство. Надыходзіць святочная пара аддаваць бяседныя загады. Найперш запрасіць за стол сямейнікаў і гасцей, і самога гаспадара, што аддае каманду. Гаспадар кажа: «Сядайма». І за стол сядаюць усе разам з гаспадаром. Якая ж гэта форма «сядайма»? Паводле сэнсу, гэта загад ці просьба. Значыць, дзеяслоў загаднага ладу. Першай асобы – «мы». Правда, у школе нас вучылі, што загадным ладам можна звярнуцца толькі ў другой асобе. Да цябе – «сядай», да вас – «сядайце». Сапраўды, у расейскай мове гэты лад – повелительное наклонение, обмежаваны. Ты садись, вы садитесь. Да нас там звернуться нема як. Вы садитесь, и я присоединюсь. Причым у расейскамоўных юрыстаў, адвакатаў і суддзяў ёсць прымха, якая вынікае з спецыфікі мовы. Яны кажуць толькі «прысаджвайцеся», бо «садзіць», «пасадзіць» азначае вядома куды. У беларускай жа мове такой двухсэнсоўнасці няма, то бок «садзіць» садзяць, туды ж куды і ў Расеі. Але гасцям скажуць не «садзіцеся», а «сядайце», «сядайма». Што ж, усе за святочным сталом. Гаспадар або маршалак, адпаведнік грузінскага тамады, кажа: «Есце, госцікі дарагія». «Есце» – загадны лад, другая асоба – «вы». А калі маршалак не хоча абмінуць і сябе – «ежма», «пійма». Як утвараюцца такія старажытныя беларускія формы? Глядзім на адзіночны лік, загадваем «табе» – «сядай», «еш», «чакай». Тады «вам» – «сядайце», «есце», «чакайце». І врэшце ўсім нам – «сядайма», «ежма», «чакайма». Асаблівыя будуць формы ад «піць», «ліць», «біць», «віць». «Піце», «ліце», «пійма», «ліма».
«Гэй, грамадой, засядьма ў рад, свой ці не свой, нам кожны брат, будьма адною сям'ёй». «Гэй, добры час, пійма дружней, гульнім хоць раз, хто можа пей, хай госці радасць і ў нас».
Засядзьма ўрад, пійма дружней. Гэта купалава бяседа, што значыць застолле. Дарэчы, не без пародыі на пралетарскія завядзёнкі. Зрэшты, у высокім богаслужбовым стылі формы на «ма» таксама бытуюць. Калі памёрлыя не ўваскрасаюць, дык ежма і пійма, бо заўтра памром. Гэта першы ліст да карынтыянаў, пераклад айца Уладыслава Чарняўскага. У перакладзе Міцкевічавага пана Тадэвуша Браніслаў Тарашкевіч шчодра паўкладаў такія формы ў вусны персанажаў. Вось граф прапаноўвае свайму суперніку ў змаганні за дзявочае сэрца Тадэвушу замест двубою высветліць першынство ў вайне з чужынцам.
«Пакінуўшы сэрца ў сваіх дарагія прадметы, абодва хадзема на пікі, мячы і штылеты, спаборымся сталасцю між сабою тугою, а ворагаў нашых дасцігуема мужнай рукою».
Хадзем – цалкам літаратурная і заканамерная форма першай асобы загаднага ладу. У Тарашкевіча тут, праўда, варыянт – хадзема. Таксама пішэм, пяем. Калі мы сочым за небам, я проста канстатую факт. А заклікаю сямейнікаў гэтак – сачэм першую калядную зорку, няможна яе прапусціць. Гэтак звяртаемся да «нас» у множным ліку. У нашых усходніх суседзяў падобных формаў няма. Расейская ветлівая «вернёмтесь», «ідёмте» ўсё ж адрасуецца найперш «вам», і ўжо да вас далучаюся «я». Успрымаецца або як архаічнае, або як характэрна афіцыйнае «прайдёмте». У нашых паўднёвых суседзяў бытуюць падобныя формы загаднага ладу, іх не выкрэслівалі з нарматыўных граматык.
«Да заспіваймо пісні, наші залі тісні, на зазрісне другам, на радість вітчизні».
А першаўзор гэтай стралецкай песні яшчэ больш баявы. «На журбу ворогам, на радість вітчизні». Падобна звернемся і мы. Вось і маем набор мінімум дзеяслоўных загадаў для застольнага маршалка. «Сядайма», «ежма», «пійма», «радуймася» ды «спявайма». Найкарацейшы беларускі народны тост даследнікі фіксавалі ў палявых экспедыцыях яшчэ ў 77 годзе на Коласавай Стаўпетчыне. Ён гэтак сама ў загадным ладзе, звернутым да ўсіх нас. «Будзьма здаровенькі! Будзьма!» З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг.